faci care va dura cel puțin o săptămână. Săptămâna trecută și respectiv ultimele două săptămâni s-au realizat în cărămidă toate bolțile bisericii. Dacă am fi pe placă, sus, și n-ar fi toată schelăria aceea deaptă care nu se lasă aproape nici să pătrunzie dinspre pridvor către altar, atunci am vedea de fapt că biserica are tavan, este complet terminată. Doar aici, în zona aceasta, abia s-a început tamburul turlei. Abia s-a început, primele două rânduri de cărămidă. Deci, dar în rest, toate arcele, toate bolțile care pornesc de acolo din lateral și se rotunjesc într-un joc dinamic deosebit de frumos, toate sunt încheiate, potrivite, rânduite și ele, bineînțeles, unele din ele acolo la pronao stau încolunat cu o cupolă, cu o calotă din cărămidă, foarte frumoasă și foarte înaltă, peste cota de 10-26 cât va fi streașina. Iar aici, în aur, toate aceste bolțiri care pornesc de la altar și din lateral, cu jocul de arce respectiv, se întâlnesc pe circumferința turlei. Pe circumferința tamburului turlei, care se va înălța până la 25 de metri. De la nivelul pardoserii. Acest lucru, toate bolțile astea care s-au făcut, nu m-am așteptat să se termine două săptămâni, toate bolțile acestea îmi prilejuiesc mie sau îmi dau posibilitatea să atac o problemă de istorie, dragile. În ideea pe care o urmăresc de mai multă vreme de a vă apropia sufletește și cunoscător de ceea ce se întâmplă și ceea ce facem noi aici cu această biserică. Ceea ce aș vrea să spun și sper să vă convingă, se potrivește foarte bine și cu Sfânta Evanghelie de astăzi. N-am programat, eu așa s-a nimerit. Și am să încep de la ceva care să vă destindă. Când am început facultatea de teologie, bineînțeles că mi s-a părut foarte grea. Grea până la ce să mai, la neplăcere, până la neplăcere. Pentru că era foarte mult de învățat, foarte mult de învățat pe de rost, în primii doi ani se făcea multă istorie. Istoria Bisericii Române, istoria Bisericii Universale și aveam un profesor, doctor în istorie, mă rog, care pretindea foarte multe date. Trebuia să știe ani și ani și ani și ani la nesfârșit. Aproape ca la un dicționar, așa, date tale. Și eram foarte trist din cauza asta, văzut că mi-e place istoria, dar voiam să înțeleg istoria, nu să învăț pe de rost istoria. Și m-am plâns părintelui Galeriu, care pe timpul acela nu era profesor, ci era preot la Ploiești și ne-am cunoscut în casa unei a treia persoane, să zicem așa. Și mă plângeam și dânsul zice, da... Deci ar trebui istoria ales la teologie să fie o istoriosofie, nu o istorie. La teologie n-ar trebui să fie istorie de asta de să-ți veste zilele până scap de examen. Ar trebui să fie o istoriosofie, adică o înțelepciune a istoriei. N-a dat explica. Dar gândindu-mă la ce vreau eu să vă spun astăzi, mi-am adus aminte de acest lucru și am zis, părintele, pe atunci nu atât de bătrân cum e acum, a fost foarte înțelept și fără să dea, cum zic, explicații, s-a venit la ceva profund. Istoria neamului omenesc este întretesută cu realitatea pregătirii și apoi a venirii Mântuitorului Hristos. Până la Mântuitorul Hristos a fost o pregătire, apoi Mântuitorul a venit în lume și a intrat în istorie și de atunci încoace. Cum să mai faci istorie fără să te raportezi sau fără să pleci de la punctul nodal al istoriei omenirii, care e întruparea Mântuitorului Hristos? Cum să faci istoria neamurilor sau istoria omului în general, istoria acestei planete, fără să ai în vedere această realitate? Și dacă ai în vedere această realitate, atunci istoria nu mai poate fi o însumare de date, cum le găsești în computer. Nu? O sumare de date și atât. Și este o înțelegere, o înțelepciune. Trebuie găsit un sens. E un sens în toate. Pentru că Dumnezeu dă sens. Dumnezeu a adunat tot acest material care înseamnă istoria sau pământul și i-a dat un sens. Era sensul așteptării până la venirea Lui și sensul lucrării Lui în lume, după ce a venit aici. Deci viața oamenilor trebuie să aibă un sens. Numai noi nu îndibăcim și din cauza asta ne vădim că suntem pe din afara problemelor spirituale. Deci, istoria trebuie să fie o istoriosofie. Creștinismul e o realitate care colorează istoria omenirii și fără el nu se mai poate. Nu se mai poate. Cine îl dă la o parte este tembel. Ca și când eu văd stâlpul ăsta puternic și zic nu există, nu vreau să-l văd, nu mă interesează. Doamna arhitectă Lidia Câlțea, când a terminat proiectul acestei biserici în 1995, când s-a pus piatra fundamentală și au început la lucrare, împreună cu soțul dânsei, domnul Ștefan Câlțea, pictor, afirmat, mă rog, important în lumea noastră artistică, și sigur, ajutându-i și eu cu modestele mele posibilități, au conceput o mică broșură pe care noi, cu ajutorul unora sau altora, am tot tipărit-o și am dat-o în general sponsorilor. Era minunat să fie în mâna fiecăruia dintre dumneavoastră să citiți ce scrie acolo. E o broșură în care eu am un text despre istoria acestei parohii și doamna arhitectă are un text mai lung în care argumentează arhitectura acestei biserici. Și o argumentează cu multe elemente istorice. Pentru ca oricine s-ar împiedica de unele sau altele din cele care le va întâlni la această biserică să știe de ce. De ce s-a hotărât acest lucru? Și dânsa, desigur, prezintă, de fapt, o istorie, acolo, în acea broșură, o istorie a arhitecturii bisericești ortodoxe, în general în lumea ortodoxă, dar în special în țara românească, de jurul toată România, mai ales în țara românească, că noi facem parte din tradiția de arhitectură a țării românești, a Muntenii. Pentru ca să arate că tipul acesta de biserică este o încununare la care s-a ajuns după sute de ani de căutări și încercări și îmbunătățiri, o încununare la care s-a ajuns în jurul anului 1700 în istoria Muntenii. Și peste acest nivel sau peste acest câștig al arhitecturii nu mai există altceva, nu s-a putut adăuga ceva care să poată fi luat în serios. Este o încununare și din punct de vedere artistic și din punct de vedere concret. Gândiți-vă la specificul, cum vă spuneam, dățile trecute ale zonelor noastre, ale Munteniei, care este expusă la cutremure destul de dese, dacă privești istoric lucrurile, cutremure care pleacă de la Franța și de care nu ne apără munții, de noi nu ne apără munții, de Ardelenii apără munții. Cu tremurul că trece încolo spre Făgăraș, Cluj, eu știu, este bine temperat și ținut în frâu de masivele muntoase ale Carpaților. Pe când zonele noastre, subcarpatice și chiar de câmpie, sunt expuse undelor de cutremure care vin de acolo. Ori, în aceste condiții și pentru ceea ce e necesar în Biserica Ortodoxă, tipul acesta de biserică, cum se construiește și cea de la Câmpina, este încununarea arhitecturii. Dar eu vreau să plec cu dumneavoastră și să vă spun niște lucruri ceva anterioare acestor date pe care le aduce doamna arhitectă. Și anume, dragii mei, visez la acea situație când noi vom avea timp și de lucruri spirituale, de lucruri de cultură. Când vom lăsa... Când nu vom mai avea datoria de a muta cărămida din loc în loc sau de a ne zdrumica să facem rost de bani prin donații sau împrumuturi, ci să ne gândim și să ne hrănim sufletele cu cunoaștere. Și mă gândesc că poate vom fi sănătoși și vom trăi să ne folosim de spațiile pe care le construim acum, Pentru ca la intrarea în mileniul 3, mileniul 3, în primii ani ai mileniului 3, să ne punem problema cum a fost în urmă cu 1000 de ani. Asta este o poartă sau este un punct de vedere, un punct de plecare de la care mulți se pot afla. Cum era țara noastră, ce oameni erau aici, ce preocupări aveau, cum erau ei în urmă cu 1000 de ani, adică la anterioara împlinire milenară a nașterii Mântuitorului Hristos. Deci ce atmosferă și ce probleme puteau fi gândite sau le gândim noi pentru ei, cei de atunci, în jurul Crăciunului anului 1000. Că noi ne trăcăm spre Crăciunul anului 2000. Ce a fost cu 1000 de ani mai devreme? Și eu vă spun în câteva cuvinte, dacă aveți răbdare, că mi se par lucruri interesante, pentru unii din dumneavoastră, pentru alții chestii viitoare, vă spun că, așa cum noi astăzi privim cu gura căscată, iertați-mi limbajul dur, către Occident și către civilizația pe care o au ei, bunăstarea pe care o au, mașinăriile pe care le-au inventat, mă rog, Occidentul și America, așa mai departe. Așa privea lumea de atunci, acum 1000 de ani, în ce direcție credeți? Spre Constantinopol. Constantinopolul era pe timpul acela, iubit credincioși, după câteva sute de ani de maturitate, era un centru de o civilizație cum unul din actuala Franță, sau din actuala Germanie, sau din actuala Anglie, nici nu visa, nici nu putea să viseze. Era ca o lume ireală, fabuloasă, dar era reală. Deci Bizanțul reușit să atingă un nivel de civilizație extraordinar, să apară în istorie ca popor român, într-o asemenea împrejurare și la doi pași de Bizanț, la doi pași de Constantinopol. Iubiți credincioși, ce este Bizanț? Sau ce este acest Constantinopol? Este numele unei cetăți. Iar Bizanț, tot numele unei cetăți, sau numele întregului imperiu format în jurul acestei cetăți și având o drept capitală. Este, de fapt, Imperiul Roman de răsărit. Deci, Imperiul Roman, ăla de care am vorbit la Sfânta Evanghelie, un reprezentant al căruia se afla tocmai în Galileea, la Capernaum, și a fost dat de exemplu de Mântuitorul Hristos, că a avut credință deosebită. Imperiul Roman mutat către răsărit. Imperiul Roman care a părăsit Roma și și-a făcut o capitală mai la răsărit. Dar un Imperiul Roman, cu legi romane, cu limba latină, dragii mei, ascultați ce vă spun, cu limba latină, cu senat, cu cum era la Roma. Toate astea sunt acolo la Bizanț. Dar toate aceste lucruri mutate în răsărit și, știu eu, antrenând în această formație populații care nu mai crează în latine. Sunt populații orientale. Deci aceia care erau prin Asia Mică, eu știu, până în Siria, cu țară, Egipt, încoace către noi. Noi suntem latini, mă rog, am rămas latini, dar suntem o excepție. Imperiul Roman de răsărit devenit Imperiul Bizantin. Știți cât a durat această formațiune politică? 1000 de ani! 1000 de ani! Nu există în zona noastră, în Europa, nu există vreo împărăție, un regat, o formațiune statală care să fi durat atât. 1000 de ani! 1453 este anul în care a căzut pe Constantinopolul sub turci și cu asta Bizanțul exterior a dispărut. A dispărut. Au mai rămas câteva insulițe undeva pe malul sudic al Mării Negre, deci în nordul Asiei Mici, către Caucaz, în partea aceea, dar după câteva decenii s-au prăbușit și ele și cu asta s-a terminat. 1000 de ani a durat acest lucru. A ajuns la o așa civilizație încât, cum vă spuneam, era și înduit de toți cei din jur și de cei mai de departe. Ce este interesant pentru noi? Că este prima civilizație creștină. Deci creștinismul încă nu a atins și nu a ajuns să însoțească și să pigmenteze, să coloreze undeva pe fața globului pământesc o civilizație omenească, pământească, pentru că ea să se poată numi civilizație creștină. Nu există. Este, poate că peste mult timp, de acum încolo, sau mai puțin timp, va fi așa ceva. Dar pentru istorie, Bizanțul este prima civilizație, primul stat creștin care a putut să reziste atât de mult și care în felul acesta este un model. El a trebuit cunoscut. Mai ales când oamenii sunt la o răscruce atât de gravă, cum este acum. Când i-au redevenit păgâni și nu știu în ce parte să o ia. Pentru că păgânismul și-a jucat cartea încă de pe timpul Imperiului Roman, obișnuit. În multe de spus, vreau să ajung la altceva. Deci Imperiul Bizantin a fost un stat creștin. El începe cu Constantin cel Mare, cu liberalizarea creștinismului, cu tare și cu tare. V-am mai spus și altă dată. După ce Constantin cel Mare, Sfântul Constantin, a dat libertate creștinilor, nu s-a mulțumit doar să zică, băi, sunteți liberi și voi să vă mișcați acolo. Nu! El i-a și sprijinit. Că ea pentru noi este tocmai cu apostoli. El i-a sprijinit pe creștini, pe biserica creștină a sprijinit-o și, de pildă, pe lângă legile care au fost date favorabile bisericii și demnitarilor bisericești, el i-a ajutat material. Fiind împărat, el a mutat capitala de la Roma la Constantinopol, ea se numește Constantinopol. El le-a dat în toate așezările mari, în toate cetățile, în toate orașele mari ale Imperiului, le-a dat creștinilor clădirile cele mai încăpătoare pe care le avea statul în posesia lui. Și care erau clădirile cele mai încăpătoare pe care le avea statul în posesia lui? Păi Imperiul Roman de răsărit, cum era și Imperiul Roman în general, nu? Dar deocamdată, domnule, ăștia erau cu legea. Romanii asta au adus, legea, dreptul. Deci erau sălile de judecată. Ăle erau locurile unde se strângea lume. Nu vorbim de circuri. Că și alea, săliune și așa, nu le-au dat circurile. Le-au dat tribunalele, sălile în care se desfășurau judecățile. Și tribunalele toate erau construite în același fel. Era un tip de arhitectură numită basilică. De la bazilică, în românește s-a făcut biserică. Dar bazilică, în limba latină, însemna sala aceea lungă, dreaptă, care avea poate un atrium, o curte, mă rog, cu coloane sau fără coloane, nu contează, dar care avea în partea cealaltă, nu pe unde se intra, în capătul celălalt, avea un fel de, o altă încăpere, mai înaltă, puțin mai înaltă și uneori rotundă, unde stăteau judecătorii, domnule, clar. Judecătorii, curtea care judeca stăteau acolo și poporul care asista la judecată stătea în sala asta mare. Cum erau terminate la acoperiș aceste clădiri? Nu știu cum să vă explic. Era așa cum ai vedea de pildă un acoperiș cum facem și noi românii, dar fără tavan. M-ați înțeles? Deci imaginați-vă o clădire lungă care are, mă rog, cum mai numim noi, niște grinzi, căpriori, mă rog, toate astea și legături între ele, dar care n-are tavan. Deci aceste basilici erau foarte înalte și era fiecare, dacă avea o singură sală, atunci avea un tavan, adică un acoperiș în două ape, așa, și se vedea structura acoperișului, iar dacă sala era și mai mare, atunci în loc de ziduri laterale erau niște stâlpi, și zidurile erau mai în afară și însemna că erau trei țări, una mare la mijloc și două laterale. Și între ele erau stâlpi. Dar acoperișul era separat. Pe asta din mijloc în acoperiș în două ape și pe cele laterale în acoperiș într-o singură apă, iar deasupra celor laterale erau balcoane cât ținea clădirea de lungă. Era un tavan, un balcon și pe urmă era acoperișul. Și ăia de acolo, de pe balcon, puteau să se uite aici în mijloc ce se întâmplă. Deci în felul acestei îi puteau aduna lume foarte multă în aceste clădiri. Lumea care stă de aici, lumea din dreapta, lumea din stânga sau cei de la balcoane. a existat batici cu câte nu o traveie, că așa se cheamă, traveie, 3 travei, sau 5 travei, sau 7 travei. Adică vă imaginați 7 săli lungi, care la acoperiș mergeau cel mai înalt sus, pe urmă tot mai jos, tot mai jos, cu balcoane toate. Câtă lume s-a adunat acolo. Asta pentru că creștinătatea a luat un avânt extraordinar, oamenii trebuiau să fie adăpostiți undeva și statul roman cu Constantin cel Mare i-a ajutat pe creștini. Iubiți credincioși, acum începe miracolul de care vreau să vă vorbesc. Asta a dat-o romanii. Bazilica. Clădirea aceasta lungă cu altarul. Nu? Partea aceea separată și mai înaltă. Bizanțul a inventat ceva ce n-a fost înainte. El, pentru că era la răsărit, a văzut că dinspre răsărit, Siria, mă rog, Mesopotamia, eu știu, zonele acestea, cunoșteau un fel de a construi care se termina deasupra pe rotund. Pe rotund. Deci nu se termina așa, drept, cu nu știu ce. Ăștia știau să construiască din cărămidă și să facă rotunduri. Dar rotundurile se făceau pe turnuri. Adică trebuia să ai un turn în jos, nu? Și de la turn făceai cupolă. Bizantinii au inventat ceva ce nu s-a pomenit și nu s-a gândit nimeni că s-ar putea face. Ei au adaptat boltirea rotundă la sistemul acesta longitudinal de clădire. Deci au avut bazilicile, au construit în continuare tot în formă bazilicală, dar au terminat zona de sus a bisericii pe rotund, pe arce și mai ales cu cupolă. Or, lucrul acesta a fost un câștig cu care civilizația bizantină să-l scrie în istoria arhitecturii. Nimeni nu știe și nu poate explica cum, domnule, cum au putut. De ce au făcut treaba aceasta? De ce le-a trebuit? Cercetătorii afirmă că lucrul a fost cerut nu pentru o nevoie practică. Și asta e foarte interesant și specific acestei civilizații creștine. Nu pentru o nevoie practică. Adică să aibă un acoperiș. Că bazilica avea un acoperiș foarte sănător și sigur. Din motive simbolice. Deci ei fiind creștini și slujind Sfânta Liturghie în aceste spații, au simțit nevoia să încheie în partea de sus biserica cu forme care să imite bolta cerească. Și forma respectivă au găsit-o foarte bine și au avut meșteri care să o facă, iar ei au încercat să o adapteze la clădirea aceasta care aduna multă lume înăuntru. Și nu au reușit de la început. Dar pe vremea lui Justinian, la anul 530, experiențele care s-au făcut în această direcție au reușit și cupolele au rămas, nu s-au mai prăbușit. Înțelegeți? Că s-au tot prăbușit, că... Vă dați seama, atâta greutate învingea, dărmatiturile laterale. De așa natura au construit și au încercat și au reparat și așa, până când cupolele au rămas în picioare. Și așa s-a ajuns la cea minune care este Sfânta Sofia de la Constantinopol, unde cine a văzut, spune că are impresia că n-are materie. Atât de mare cupola peste spațiul acesta. Acum, de ce vă spun aceste lucruri, dragi? Pentru că modelele din Constantinopol au fost luate de toate popoarele care încerca să imite pe bizantini. Deci noi n-am făcut românii, nordul Dunării, nu au făcut parte din Imperiul Bizantin. Am fost în vecinătatea lui. Dar bulgari, sârbi, care s-au desprins, au fost cândva în Imperiul Bizantin, s-au desprins, nu? Pe măsură de anul 1000, când au venit slavii, vă rog, s-au format popoarele astea care le numim acum bulgari și sârbi și nu știu ce. Ei s-au desprins și au făcut state separate. Și statele care s-au făcut, mai ales cu bulgarii, nu sunt străine de contribuția românilor. Că românii erau și aici și românii erau și dincolo de Dunăre. Și primele state româno-bulgare, știți, e o poveste lungă. Dar aceste state n-au putut inventa ceva. Ele toate au imitat ceea ce au văzut la Constantinopol. Absolut toate. Toate lucrurile. Și au construit biserici cum s-au construit în Constantinopol, mai mari, mai mici, după posibilități, sârbii au făcut la fel, românii au făcut la fel. Deci, modelele acestea bizantine s-au extins prin Biserica Ortodoxă, deci după despărțirea Bisericii creștine în catolici și ortodoxi, prin Biserica Ortodoxă s-au răspândit aceste modele sau aceste câștiguri ale Bizanțului peste tot unde erau ortodoxi. Vreau să vă spun un lucru interesant. Imaginați-vă că sutașul de la Roma a devenit creștin. Sutașul de la Roma, care era la Capernaum, a devenit creștin. Poate că chiar și-a devenit creștin. Oricum, astfel, în Sfânta Evanghelie l-am văzut cu credință mai mare decât evrei. Deci el era roman, avea credința aceasta răsăritiană, în sufletul lui s-a creat o sinteză. O sinteză. El era un om nou. Un păgân roman, venit de cine știe unde, vine și se simte bine și trăiește cu plenitudine o credință pe care a găsit-o în răsărit. Bizanțul este și el o civilizație de sinteză. Toată lumea care studiază Bizanțul dă seama că s-au adunat elemente foarte străine unele de altele. Dreptul roman, civilizația romană, Orientul, limba greacă la un moment dat, gustul cu limba greacă pentru filozofie, pentru finețuri, toate s-au adunat prin puterea de concentrare și de sinteză pe care a dat-o credința creștină. Credința creștină a adunat toate aceste lucruri și a făcut ceva nou. Acum, Bizanțul, după 1000 de ani, s-a prăbușit. El s-a prăbușit pentru că cei care își înduiau averile și frumusețea care era acolo, n-au invitat-o pur și simplu zicând vrem și noi să fim ca voi, ci au venit ca sălbatici. Și au trebuit să fie război. Și când au venit occidentalii, cavalerii occidentali și au năvărit în Bizanț, sunt primii care au distrus Constantinopol. Și au prădat ca cei mai cumpliți sălbatici. Bine că au luat și moaște, au luat icoane, au luat tot ce au putut căra din Bizanț și ce au putut căra au dat foc și au plecat. La 1204 s-a întâmplat. Deci cu 200 de ani bune înainte de a veni turcii peste Bizanț. Bizanțul s-a refăcut. S-a refăcut, atât a fost de puternic încât s-a refăcut. Dar a căzut sub presiunea turcilor, care l-a ocupat și ocupat până în zilele noastre și foarte interesant lucrul acesta, că simbolul creștinătății în general și al creștinătății răsăritene în special este de fapt sub ocupat de turci și simbolul creștinătății orientale, Sfânta Sofia, a fost transformată în moschee. Ce s-a întâmplat? Toate popoarele care au rămas în jur au vrut să spună, noi suntem fiii Bizanțului. Toți! Și fiecare în felul lor. Până la urmă și Occidentul a ajuns la ce a ajuns pentru că o lua modelele răsăritene. Nu e timp să vorbim, multe se pot vorbi. Iar popoarele din jur, bulgarii, sârbii, ce să mai vorbim? Rușii, când s-au format rușii ca putere, noi suntem noul Tarigrad. Noi suntem noul Constantinopol, noi suntem a treia Romă. A fost prima, a fost Constantinopolul, noi suntem a treia Romă. Și zic treaba aceasta până în zilele noastre. Dorința lor de a fi mari, de a fi grozat, de a fi nemaipomenit, este un fel de a zice că noi suntem moștenitorii de drept ai Bizanțului. Adică Bizanțul a căzut, dar noi am preluat dreptul de putere. Lucrul acesta merge până acolo încât, de pildă, Imperiul Austro-Ungar a ajuns și pentru alte motive, dar lucrul se poate interpreta și așa, ca temă, vulturul bicefal care a fost tema Bizanțului. Nicolae Iorga, care a fost omul nostru, el a spus că românii sunt cei care continuă Bizanțul. Așa spus eu. S-a scris o carte, că el era un om văzut și știut și cărțile lui se citeau în toată lumea, el a scris o carte în franceză, Bizanț după Bizanț. A zis, a căzut Bizanțul, dar adevărata civilizație bizantină se păstrează cel mai bine în țările române. Și el a demonstrat lucrul acesta, bucată cu bucată, cum și ce. Mie mi se pare, zic credincioși, că el are dreptate și dintr-un punct de vedere ca nu l-a spus. Din aceea că noi, ca popor, suntem bătuți de soartă să fim undeva unde nu suntem nici în răsărit, nici în apus. Dar să putem fi și cu unii și cu alții. Adică așa cum a fost distanțul între apus și răsărit, între ceea ce vine din extremul răsărit și ceea ce a venit de la Roma, o sinteză exemplară. Așa cumva, acolo unde există o tradiție bizantină, creștină, bineînțeles, trebuie să vezi această putere de a face sinteze. Trebuie să vezi, să descoperi. Ori românii sunt cei care, între toate popoarele ortodoxe din zonă, au arătat că au această capacitate de sinteză. Noi nu putem să ne grozăvim nici ca latin, nici ca slav, trebuie să o facem și ca unii și ca alții. Noi atunci suntem grozați, nu când suntem numai ca latin, că atunci ajung la exagerările școlii atelene, nici ca slav, că atunci te faci filomoscovit și vai de mama ta, că te duci către Ural și n-ai nicio șansă, ci când ai și pe unele și pe altele. Când deschizi ochii și într-o parte și în alta. V-aș putea spune multe, că mie mi-a plăcut istoria și știu în această direcție multe. Dar nu vreau să lucrez. Vreau să vă spun numai că oamenii credincioși și statele române care au fost aici și care au construit biserici după modelul Bizanțului, întâi au imitat ce era la Constantinopol și ceea ce au văzut la frații mai avansați decât noi, că ei au început civilizația ceva mai devreme decât noi, bulgarii și sârbi. Și au imitat pe ei. Până când românii și-au găsit propriul lor sistem și-au arătat că și ei se pricep să adauge și să facă lucruri frumoase. Dar cu modelele respectiv, cu ideea care așa are rădăcina acolo la Constantinopol. Să știți că, de pildă, primii basarabi poate construi mai multe biserici, dar una a rămas la curtea de Argeș și ea este copie după o biserică din Constantinopol, care era construită în vremea respectivă, nu una veche. Și picturile și toate. Biserica domnească de la curtea de Argeș. Iar bisericile construite de Mircea cel Bătrân și care au rămas la Cozia și la Cosmeana, ele sunt construite cum s-a construit în Bizanț, dar și în Imperiul, în Taratul Sârbesc. Modelele acestea au ajuns până în Moldova și de-aia Toma sus de tot la Rădăuți există biserică veche pe timpul primilor mușatini care e construită și ea tot la fel. Cum sunt aceste biserici? Știți cum este și biserica noastră în mare biserică? Adică, o biserică mai mult lungă se lărgește aici în dreptul mijlocului cumva și formează brațele unei cruci rotunjite, iar partea din față este și ea rotunjită. Sistemul acesta, în care biserica este mai mult lungă și amintește de bazilică, dar are rotunjim laterale și la altar și este terminată cu bol, cu arce, cu turlă, modelul acesta a fost în Bizanț, a fost la Sârbi, a fost la Bulgari, este și la noi și la noi a căpătat o răspândire extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Atâta doar că românii, când au construit biserici, lungesc încă o câteva minute cuvântul, ei n-au rămas doar la modelele acestea sunete, ci au deschis ochii și la ce făceau occidentali. Și au angajat pe meșterii occidentali, Ștefan cel Mare și Petru Rareș, până târziu pe la 1700, au angajat meșteri care au construit bisericile catolice din Occident. I-au adus aici în țară, i-au dat bani, i-au pus la treabă și au construit în Moldova cele mai frumoase biserici, cum nu ne există nicăieri în lume, biserici bizantine, făcute și împodobite de meșteri occidentali. Gotici. Gotici. Imaginați-vă, chiar gotici. Deci, a venit Bizanțul de la sud, a venit Occidentul cu meșterii gotici de la vest și Moldova lui Ștefan cel Mare și-a avut atâta putere, atâta vigoare, atâta putere de sinteză, încât două lucruri complet diferite la acel moment, la anul 500, 1450-1500 până spre 1600, cât de diferit era Occidentul față de tradiția ortodoxă. Era deja de sute de ani despărțit catolicismul. Nu le-o păsat ăstora. Dacă au fost frumoase alea și au fost frumoase acestea, le-au adăugat și au creat o sinteză superbă, care este stilul moldovenesc. pe care s-au construit bisericile până la 1700, 1600 ceva, și pe urmă încet, încet slăbește ca putere și se inventează altele. Țara românească, muntenia noastră, n-a ajuns la o asemenea sinteză decât pe 1700. Tot așa, plecând de la moștenirea bizantină, dar adăugând lucruri care se făceau în Italia. Au zis? Nu-i interesant? Deci, moștenirea străveche bizantină, peste care a venit gustul și frumusețea și rafinamentul artei renașentiste cunoscute mai ales în Italia de Nord. Și așa s-a făcut stilul muntenesc sau stilul brâncovenesc. Dar e ceva care e numai la noi, dragii mei, înțelegeți? E numai aici, în țara românească. Deci, bisericile acestea de tip bizantin dau rezistența, forma de construcție arhitecturală, iar frumusețea o dă gustul acesta care e deja renașentist occidental. Sinteză. E o sinteză. Deci românii când vor să spună ce-o făcut grozav în istorie, vor pomeni două lucruri care sunt foarte bine cunoscute și le spunea Eminescu clar de tot în articolele lui istorice. Au reușit în epoca lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș un exemplu de sinteză, cum nu mai există, între bizantin și gotic, iar în vremea lui Cantacuzinilor și a lui Brâncoveanu, o sinteză între bizantinism și renașterea italiană. Chiar începutul barocului, pentru cine știe lucrurile acestea. Și stilul acesta a rămas în țara românească, a rămas model și aproape canonic, adică lege, pentru construcții. Așa s-a construit în tot secolul XVIII, iar în secolul XIX boierii și oamenii bogați au părăsit acest stil și au luat modele unii, una, unii alta, tot felul de îngropeli și tot felul de aiureli și de experiențe arhitecturale occidentale, fără legătură cu Bizanțul. Poate gol, poate nu știu ce, poate slag. Au rămas țăranii și oamenii simpli sau boierii mici să construiască și în secolul XIX biserici în stilul brâncovenesc. Doamna arhitectă Lidia Câlpea, ținând seama de jocul acesta și de realitățile acestea, a socotit că este potrivit la sfârșitul mileniului 2, într-o zonă geografică a României, unde s-a construit mult în stil brâncovenesc și unde tradiția acestui stil există și are mărturii concrete, începând de la Sinaia și coborând până jos pe Valea Prahovei, dreapta și stânga, sau mergând pe sub Carpați, mergând până la Vâlcea și dincolo Buzău, Focșan și așa mai departe, să respecte această moștenire și să nu facă experimente pe banii noștri. Când așa a zis, nu facem experimente pe banii oamenilor săraci. Noi construim într-un stil verificat, care e al locului, izborăște de aici și nu numai că izborăște de el de alaltă, de la Brâncoveanu, dar își trimite rădăcinile până departe, în prima civilizație creștină cunoscută în Europa, Asia, mă rog, Africa, în zona noastră. Prima civilizație creștină a Bizanțului. Nu poți trece pragul dintre mileniul 2 și 3, care e un prag creștin, fără să recunoști și să faci apel sau să respecti aceste realități ale trecutului. Ca un fel de model, ca un fel de ne ducem în viitor cu o structură arhitecturală sau cu niște forme de construcție verificate în timp care sunt ale trecutului. Echipa de ingineri, domnul inginer Sora și domnul Dorin Lază, cu cei care i-au ajutat, au dublat însă arhitectura concepută de doamna arhitectă Lidia Câlpea pentru nevoile parochiei noastre, pentru locul unde se construiește biserica, pentru că n-a proiectat aiure, a proiectat în funcție de loc, a completat deci acest proiect arhitectural cu soluții de construcție specifice, eco și moderne. Deci nu s-a încăpățânat să zică noi facem numai bolți din cărămidă când s-a făcut în Bizanț. Și toate bolțile din cărămidă și toată construcția aceasta este dublată de un sistem de rezistență specific construcțiilor moderne. Adică betonul armat. Ăsta e câștigul timpurilor noastre, betonul armat. De aceea fundații, zidurile laterale ale demitolului, mă rog, placa aceasta, și toate zidurile până sus detonaturile, au în ele un miez de beton armat. Se vede zid în exterior, se vede zid în exterior, dar în mijloc este o inimă de beton armat, mai groasă sau mai subțire după locul în care ne gândim noi. Tot așa sunt realizate și bolțile. După ce s-au făcut toate bolțile din cărămidă, cum s-a practicat în Bizanț, și este nemaipomenit că, până la urmă, am găsit mers exact să știe să pui cărămida cum trebuie. O pânșuiței, o clicălitie acolo la bolta pridborului, până s-au învățat, dar acei în două săptămâni au făcut toate bolțile. Absolut toate bolțile. Desigur, pe romanatele de lemn, pe formele de lemn pe care le-au făcut în ei. Au ieșit la centimetru. Imaginați-vă că au pornit acolo din stânga de dreapta și aici, la mijloc, înălțându-se, i-au trebuit să dea exact în jurul unui cerc, cu centru undeva deasupra candelabrului, și să ajungă să atingă tangențial marginea acestui cerc. Au atins-o, dragii mei, cu aproximație de câțiva milimetri și cel un centimetru într-un loc. Da. Iar acum trebuie turnat betonul peste toate aceste bolți, și arce se îmbracă într-o cămașă de beton, iar din loc în loc, zidurile laterale cu inima lor de beton este legată de niște grinzi care merg de acolo până acolo și prin cearcul, nu? Imaginați-vă bolta aceasta și deasupra o grindă care sute dreaptă jos este după arc și care leagă zidurile laterale de o parte și de alta și care pot fi văzute în bolți, nu că se va termina, pe deasupra bolților. Și care leagă pereții laterali deasupra altarului, prin zona aceasta, prin zona aceea, undeva acolo, unde va fi clopotnița, de asemenea vor fi legături și în partea aceasta, în așa fel încât biserica să aibă asigurată și rezistența pe care o poate oferi un sistem modern de construcție. Turnarea acestor betoane va fi pregătită săptămâna care urmează și în săptămâna următoare, după săptămâna cu Sfântul Ilie. Vor fi mase mari de beton care se vor turna peste aceste bolți. Greutatea lor până când intră betonul în priză, ca să înceapă el să țină greutățile și să asigure, greutatea acestui beton ar fi apăsat periculos deasupra acestui planșet. Au făcut calcule și au zis e la limită.